хвалях Радио Свабода у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Павел Виноградов и его сябры по компании «Змена» выборы проведут под арештом. Сегодня на суде, где активистам за учорашний пикет вымирали сутки, Павел поспел сказать журналистам, что и на Окрестина будет бойкотовать выборы и будет агитовать за это сукамерников. Передает наш корреспондент Олег Рузилович.
У Фрунзенском суде Менску судили Павла Виноградова, Александра Арцибашева, Егора Виняцкого и Ганну Курлович, яких затримали учора каля Фрунзенского универсаму столицы. Активисты молодежной организации «Змена» спробовали провести пикет с закликами бойкотовать выборы. Як патлумачыў суддзі Наталі Каровіны і Павла Вінаградаў, ён, як даверная асоба кандыдата ў дэпутаты Артёма Лявы, падаў у вызначаны тэрмін заяўку на пікет. Павел ведал, что Лява збирается сдыматься с выборов, тому яны домовились, что заяву про гэта кандидат подать праз гадзіну после початку пикету. Про то, что о 12-й године дня, коли почался их пикет, центр выборкам снял Артема Ляву с выборов, Павел Виноградов и ягоныя сябры, як яны кажуть, не ведали. Мы усталявали информационный стенд с портретом Лидии Ярмошиной и ей зацитованными словами «Не ходи на выборы, вары борщ». Расстегнули плакат «Голосуй, не голосуй» и поставили стол, на яким была кастрюля со смачным борщом. Сбирались им частовать Минаков. Вот что далее распавел Павел Виноградов.
Через 10 минут после начала, примерно 12-10, сотрудники милиции подбежали, похватали всех людей с камерами, много было журналистов, и всех активистов, естественно, похватали, потом принес в Афонинское РУВД.
Суд, однако, полечил, что активист порушил порядок проведения вуличных акций и проследил за это 7 суток арешту. Еще 5 суток Павел отримал за то, что небыто брыдко словил на улице под час затримания. Это подтвердили у суде милиционеры Алексей Ковалевский и Михаил Дубовский, которые его затримливали. При этом они давали суперечливые показания на конт часу затримания. Один казал про 12.30, другие про 12.15. Меж тем, поводле Павла Виноградова, затримали его литерально про 10 хвилин после початку пикету. Это было у 12.10. Виноградов пропоновал суду проглядеть видео этих подей, как переконаться, что свидетели хлусят. Видео сябры активиста готовы были показать с ноутбука просто на процессе, але судья Наталя Каровіна от прогляду отмовилася. «Неведомо, кто сдымал», — сказала судья. Павел Виноградов после процессу смог сказать несколько слов журналистам. У приватности он расповел, что на Окрестина зараз холодно и сыро, а на это он не звертает уваги.
На Окрестина будет голосование, и мы решили, что раз уж мы несколькими активистами «Змены» садимся на Окрестина, то мы будем устраивать бойкот на Окрестина. Лично я постараюсь сделать так, чтобы ни один человек из моей камеры, где я буду сидеть, не проголосовал.
Судья Людмила Лапо осудила на 7 суток арешту активиста Егора Виняцкого и присудила штраф у 2 миллиона рублей Ганне Курлович. Активист Александр Цибашев отримал 10 суток арешту. Его судил Змитер Лукашевич. Лидер кампании «Говори правду» был кандидат на президента Владимир Некляев, тягом процессу над Павлом Виноградовым двойче спробовал выйти из суду. Тлумачил, что не мог стрывать, як милиціянты давали хлуслівыя, на его на думку, показанні. После суду Некляев выказался про свои уражения.
Тут два момента. Первый момент – это реальные отношения влады до реального бойкоту. Вот когда был реальный бойкот у всей оппозиции, именно так по всем фронте у всей оппозиции и ставили. Это одно. Другое – это неизменный курс влады, который не отрознивается от президентских выборов и остается на этих. Это на керунок, на репрессии, на тиск на громадство. Ни до чего доброго это привести не может. Стоит. Просто країна стоїть. Ось як у ступори у этих вот тупих міліціянських очах, які ми сьогодні бачили на судовому посередженні, на этой мане, коли не міргнувши оком чоловік, завучено вже маніть і маніть і маніть.
Коментар Владимира Некляева. Фотожурналіст Сергій Гриц, якому учора разбили вока під час разгону пікета «Змены», звернувся у міліцію з причини нанесеної йому травми. Сергій Гриц повідомив, що приклав 5 фото, на яких зафіксоване ягоне затримання. Перед гэтым Гриц побував у районній поліклініці і зафіксував побої. Крок фотожурналіста підтримує і агентство Associated Press, на якої він працює. Ну а зараз да ходы голосования. Поводле официальных звестак, у первый день до терминового голосования удел у выборах узяли 3% громадян, унесенных у списы. На думку назиральников, гэтая лічба досягнутая дякуючи примусовому до терминового голосованию и іншим выборчим маніпуляціям. У 101-й Менской окрузе назиральники заявили, что выкрыли так званую выборчую карусель. Поведомляя Валер Калиновский.
Александр Марченко, назіральнік на 367-м участку у 101-й Менскай выбарчай акрузе, пад вечар першага дня да тэрміновага галасавання зафіксаваў незвычайную актыўнасць выбарцаў.
Такой натоўп людзей паваліў, такіх вот маладзец, гадоў пад 30. Да? У мяне такое ўражанне зразу з'явілася, нібыта вось як там якой-то навучальнай установе адмянілі заняткі, і ўсе студэнты пабеглі там у буфет ці ў гардероб, у гэта такое. Да іх прывезлі на аўтобус.
Паводле спадара Марчанкі, куратар гэтай групы рабіла адзнакі ў пашпартах. Калі ж ён папрасіў паказаць пашпарты, жанчыны адмовіліся прадэманстраваць штампы з прапіскай і хутка пакінулі памяшканне. Назіральнік суседняга ўчастку Зміцер Прэдка пайшоў за імі на вуліцу і пазней заўважыў, як гэтая група стройнай калёнай пайшла да наступнай школы. Зміцер перакананы.
Мы не ведаем, якім чынам яны былі арганізаваныя. Мы бачылі учора на топ выбарчыкаў адзін той жа час. Тут была карусель, мы яе ў прынцыпе дакладна зафіксавалі. Яны дрэнна гулялі насамрэч. Яны рабілі вывод, што яны сход кааператыву. Абмяркоўвалі быццам бы фінансавыя пытанні і патрабавалі ад мяне, каб я сышоў.
Назіральнікі звярнулі ўвагу кіраўнікоў выбарчых камісіяў на дзіўныя групы выбарцаў, кажа Зміцер Прэдка.
Ты камісіі ведаюць, што мы зафіксавалі гэтую карусель, яны павінны спалохацца прынамсі на нашых участках. Але гэта можа паўтарыцца на іншых, таму хацелася б папярэдзіць.
Як кажа адзін з лідараў кампаніі праваабаронцы за свабодныя выбары Алег Гулак, маніпуляцыя пад назвай «Карусель», калі групы людзей у аўтобусах ездзяць па розных участках і галасуюць, была дагэтуль больш характэрная для Расіі і Украіны, дзе падлік галасоў досыць сумленны і ўлады шукаюць метады фальсіфікацыяў.
На Беларусі гэта актыўна не прымянялася, хаця нельга выкупіць, што ў асобных акругах, у асобных мясцінах такая тэхналогія таксама будзе скарыстана, тым больш улічваючы, што са спісамі такая каша. Ну і так, яўка патрэбна, канешне.
Прадстаўнік руху за свабоду Юрас Мілашкевіч, які арганізоўвае назіранне па 101-й Менскай акрузе, кажа, што падобная актыўнасць ужо назіралася на розных участках.
На жаль, пакуль што вось спраўдзіць ці адныя ж тыя людзі там вось з'яўляліся, мы не можам. У нас, на жаль, тэхнічных сродкаў там для фіксавання, там фатаграфавання на ўчастку это забаронена. Вось ўжо былі канфлікты з старшынямі камісіі з гэтай прычыны. Але, ну так вот, фізычна, так скажам, там прысутнасць сваю забяспечылі, бачылі вось гэтыя групы арганізаваныя.
Апрача таго, як кажа спадар Мілашкевіч, назіральнікі ў 101-й акрузе заяўляюць пра перашкоды іхнай працы, кажуць, што іх адсоўваюць у самы кут, пазбаўляюць крэслаў, не даюць пазнаёміцца са спісамі, каб спраўдзіць, ці не зменшаная там колькасць выбарцаў. Той жа Зміцер Прэдка перакананы, што на ягоным участку спісы выбарцаў скарочаныя.
Вельмі радыкальна, амаль што два разы па маіх падліках. На 1218, здаецца, кватэр, 1109 выбарчыкаў. Мне сказаў старшыня камісіі, што быццам бы шмат расейцаў на участку жыве.
Праваабаронца Алег Гулак заявляе, што спраўдзіць зніжэнне колькасці выбарцаў складана, бо спісы закрытыя ад назіральнікаў. Дый у прынцыпе няма адзіных спісаў нават па ўчастках, а не тое, што па ўсёй краіне, як павінна было б быць.
Выбарчая тэма хвалюе і аўтараў лістоў на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Олег Макушынскі з Ліды. Не выбіраць, не быць выбраным пры такой сістэме апаненту гэтай улады немагчыма. Галасуйце, не галасуй, вылучайся ці не вылучайся, а ўсе дэпутацкія месцы ўжо даўно падзелены. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко вы пачуеце пазней у эфіры «Свабоды». У Віцебску стаяць чэргі на ўчастках, дзе галасуюць студэнты. Рэкорды б'е медычны універсітэт. Там на двух участках у першы ж дзень датэрмінова прагаласавалі 266 і 268 чалавек. Падобная сітуацыя і ў Віцебскім дзяржаўным універсітэце.
Вось што паведаміў у «Свабодзе» праваабаронца Павел Левінаў, якога давялося заспець на ўчастку нумар 19 Віцебскай Горкаўскай акругі.
Гэты ўчастак знаходзіцца ў памяшканні Віцебскага государственнага ўніверсітэта. Стаіць у чаргі. Вчора на гэтым участку насрочна галасавала 87 чалавек. Сёння перад абедам яшчэ парадка 60 чалавек. Пры абшчыне са студэнтамі сказалі, што ім абяцалі суботу зрабіць выхадны дзень.
Факты парушэння выбарчага заканадаўства зафіксаваў на 48-м участку Віцебскай Кастрычніцкай акругі Вадзім Кузьмін. Поводле ягоных словаў, студэнткі ліцэю, дзе месціцца ўчастак, ідуць галасаваць пад кантролем. Іх прывозяць з інтэрнату і загадзя папярэджваюць, за каго трэба паставіць птушачку. Як толькі гэтая інфармацыя з'явілася на праваабарончых сайтах, дзяўчат выклікалі на ўчастак паўторна, паведаміў Вадзім Кузьмін.
Председатель Срушанина Татьяна Ивановна превратилась не с председателя, а в директора. В моем присутствии допрошенной девушки, что этот нехороший человек говорил, она им дала листы бумаги, посадила за столы, где находятся бюллетени, списки избирателей, пишите все. Избирательный участок сразу прекратил работу, а превратился в директорскую. Я написал жалобу, что это является грубейшим нарушением избирательного кодекса. Она поняла, что сделала глупость. Достали стол, вынесли в коридор, преградив доступ на избирательный участок.
Участок, каже назиральник, не працевал каля 2 годин. Тем часом до его самого приехали чиновники с горвыконкаму.
Прибыл Лоткин Денис Леонидович, это начальник идеологического отдела горосполкома. В коридоре мне предложили: Вадим Николаевич, вы звезда интернета, вы как офицер, предлагаю вам делать опровержение и забрать жалобу. Я говорю, отказываюсь. Ну тогда, Вадим Николаевич, возможно, одна из девушек напишет, что вы ее изнасиловали. Говорю, это все в ваших силах, пожалуйста.
Про гэтую пагрозу назіральнік Вадзім Кузьмін падаў скаргу ў пракуратуру Кастрычніцкага раёну.
Рэпартажы з іншых рэгіёнаў знойдзеце на сайце Свабода.орг, таксама пачуеце пазней у эфіры. Двум назіральнікам АБС, якія планавалі прыехаць на выбары, адмовілі ў беларускіх візах. Адзін з назіральнікаў – гэта літовец Эммануіл Зінгерыс, кіраўнік камітэту па замежных справах Сейму Літвы і дэпутат парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, а другая – Мары Люіза Бэк, сябра парэ і дэпутатка нямецкага Бундэстагу. Вось што патлумачыў наконт гэтага прадстаўнік беларускага МЗС Андрэй Савіных.
Эти два гражданина являются иностранцами, въезд которых на территории Республики Беларусь рассматривается как нежелательный. Это никоим образом не связано с наблюдением за выборами. Мы нацелены на конструктивное взаимодействие с миссией ОБСЕ. Со своей стороны, белорусская сторона подтверждает, что будет сделано все необходимое, чтобы выборы прошли открыто и в полном соответствии с национальным законодательством.
Нагадаю, што абодва назіральнікі, прадстаўнікі АБСЕ, раней прынцыпова выказваліся наконт сітуацыі ў Беларусі, заклікалі ўлады да дэмакратызацыі і вызвалення палітвязняў. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Назіральнікі ў Менску выкрылі выбарчую карусель. У першы дзень датэрміновага галасавання зафіксаваныя больш як 30 парушэнняў. Фотажурналіст Сергей Грыц падаў заяву ў міліцыю за разбітае вока. Грыц пацярпеў, калі здымаў учорашні пікет кампаніі «Змена». Тры ўдзельнікі пікету асуджаныя да арыштаў. Павел Вінаградаў збіраецца байкатаваць выбары і на Акрэсціна і агітаваць за гэта сукамернікаў. Замежным турыстам, якія сустракаліся з грамадскім актывістам у Магілёве, скарацілі тэрмін знаходжання ў Беларусі. Завершанае расследаванне крымінальнай справы адносна кіраўніка юдэйскага рэлігійнага аб'яднання Беларусі Юрыя Дорна. Яму прад'яўлена 7 абвінавачванняў. 21 год таму з'явілася новая назва краіны – Рэспубліка Беларусь і яе сімвалы. 19 верасня Ленінскі аддзел грамадзянства і міграцыі Магілёва скараціў тэрмін знаходжання ў Беларусі 5 замежнікам, якіх затрымалі ўчора падчас сустрэчы з грамадскімі актывістамі гораду. Грамадзянам ЗША, Нямецчыны, Нідэрляндаў ды Аўстрыі выставілі абвінавачванне, што мэта іх знаходжання ў краіне не адпавядае заяўленай ў візе. Усе 5 да поўначы 20 верасня павінны выехаць з Беларусі. Тэму працягвае Андрэй Белагу.
Замежныя грамадзяне наведаліся ў Магілёў па турыстычнай візе на запрашэнне жыхара абласнога цэнтру актывіста няўрадавай арганізацыі «Грамадзянскі форум» Юрыя Стукалава. Затрымалі іх у тэхнапарку Магілёў пасля праверкі пашпартнага рэжыму. Замест забраных пашпартоў выдалі даведку. Паведамілі, што супраць іх распачаты адміністрацыйны працэс. Паводле супрацоўнікаў міграцыйнай службы замежныя грамадзяне ўдзельнічалі ў нейкім семінары, што супярэчыць мэце наведвання Беларусі.
Ребята из разных молодёжных организаций из стран Европы и США приехали ко мне в гости. Я организовал встречу друзей и пригласил их туда. А это не семинар по выборам был. Никакой политической тематики там не было. Мы просто обсуждали перспективы молодежного сотрудничества. Сегодня мне начальник отдела по гражданству и миграции сказала, что административный процесс прекращен. С этим сокращает количество дней пребывания в Республике Беларусь.
Заявляя Юрий Стукалов, окромя громадянов США, Немеччины, Нидерландов, Австрии были и громадяне Армении да России. Активист Российской демократичной партии «Яблоко» Миколай Артеменко.
Задержание проходило в мягкой форме, но все равно это было довольно-таки неприятно. Мы обсуждали разные социальные вопросы, с международное сотрудничество. Тут вошли люди в форме, плюс люди в штатском. Потом иностранцев забрали, но мы тоже с ним поехали, так как там по-русски никто не говорит. Вчера провели часа три в отделении миграционной службы.
Сегодня в отделе громадянства и миграции замежники так само провели 3 години. Только после обеда супрацовники почали им тлумачить вырок. Замежники, как могли, спробовали переконать службовцев, что яны ничего не порушали. С постановой миграционной службы яны не погодились. Громадянин Австрии Стефан Винберг тлумачить чому.
Я здесь в качестве туриста. Я только говорил с друзьями и встретился, и все. Для меня это первый раз в Беларуси. И очень интересуюсь в вашей стране. К сожалению, по-моему, они не хотят, чтобы иностранцы не приезжали в Эстонию.
Сябра Международной Федерации либеральной молоди громадянин Немеччины Даниэль Георг додає.
I personally think that there is things going on in that country that are improvable.
У гэтай краіне ёсць рэчы, якія можна было б змяніць. І, відаць, яны не хочуць, каб мы не экспрыялі гэтаму і атрымлівалі інфармацыю, якую можна атрымаць толькі знаходзячыся тут. Але ж я не лічу, што калі мы пакінем вашу краіну ў самыя бліжэйшыя тэрміны, то яны змогуць вырашыць гэтую праблему. Мы ведаем, што адбываецца ў вашай краіне. Мы і надалі будзем адсочваць сітуацыю ў вашай краіне.
We will closely follow it and we will also do our best to raise awareness about the situation.
Адразу, як толькі міграцыйная служба вынесла рашэнне, замежнікі з'ехалі ў Менск.
Ну а у пашпартах ім паставілі штамп, што тэрмін знаходжання ў Беларусі скарочаны. Такім чынам скончыўся візіт у Магілёў 5 замежнікаў.
Ігнараваць, назіраць ці галасаваць. Калючы дрот. Ратуйце цывілізацыю. Новы сінонім. Разумніца галасавала, ведаеце за каго. Пра гэта і пра новага пераемніка ў свежых званочках.
Так, сапраўды, сёння серада, і гэта значыць, што ў эфіры свежыя званочкі Яна Максімюка, якія вы пачуеце неўзабаве. Выкладчыкаў гістфаку Гарадзенскага універсітэту Святлану Марозаву і Вячаслава Шведа, якія ўдзельнічалі ў напісанні выдадзенай у Польшчы кнігі «Гродназнаўства» з серыі «Гарадзенская бібліятэка», сёння выклікалі да першага прарэктара Святланы Агіявец. Паводле паведамленняў у Фейсбуку, абодвум забаранілі чытаць лекцыі звыш прафесарскай стаўкі, што дадавала да іхнага асноўнага заробку блізу мільёна рублёў. Самі гісторыкі на гэтую тэму гаварыць адмаўляюцца. Перадае Міхал Карневіч.
Проблемы у аўтараў гродназнаўства пачаліся на мінулым тыдні. У інтэрнэце з'явілася інфармацыя, што з універсітэту звольнены адзін з аўтараў, выкладчык Андрэй Чарнякевіч. Сам Чарнякевіч больш за тыдзень у шпіталі і кажа, што пакуль не бачыў загаду аб звальненні. Марозава і Швед не адмаўлялі, што іх выклікалі да прарэктара універсітэту, але казаць, пра што ішла гутарка, адмовіліся, спаслаўшыся на тое, што надалей хочуць працаваць ва універсітэце. Гарадзенскі прафесар гісторыі Алесь Краўцэвіч, да лукашэнкаўскага часу першы прарэктар універсітэта Мяянкі Купалы, зараз выкладае ў з польскіх ВНУ. Ён кажа, што з разуменнем ставіцца да паводзінаў калегаў-гісторыкаў, але не можа ніяк зразумець, навошта ўлады іх пераследуюць. Паводле Краўцэвіча, падобная кніга тых самых аўтараў пра гродназнаўства выйшла і ў Гарадзенскім універсітэце. Адрозненне гэтых выданняў паводле Краўцэвіча перш за ўсё ў тым, што універсітэцкая кніга без ілюстрацыяў і не настолькі прывабная, але абедзве, на думку Краўцэвіча, моцна саветызаваныя і маюць шмат хібаў.
Адзіная розніца, дапусім, універсітэцкай кніжкі і гэтай, что
что в этой книжке больше числа, докладно, подаденный материал. Вот там, у той университетской маленькой, там в уголе про акт незалежности ничего не написано. Про химн было ничего. Только громадское житчо.
Больше за то, я Крауцевич додаю, что книгу приняли в городе, были на вот официальные презентации, проучали репортажи на державном телебачении, и ее можно набыть у крамах. Вот что думает историк про переслед ягонных коллегов.
Первая причина – это то, что книга популярная. То, что книга имела небывалый поспех. Это давняя большевистская тактика. Пересекать все, что мая уплыв на массы. Официальная наука, которая вот историки-пропагандисты, ничего близкого подобного написать и створить не смогла. И другая причина – выборы парламентские. Треба демонстрировать, что тут все под контролем.
Один из основальников городинской библиотеки, серию якой вышла книга «Груднознавство», Павел Мажейко, лечит, что переследуют авторов только с политичных мотивов.
Эта книга показывает, ну, соправдную историю Гродно, какая соправды не укладывается по водле сегодняшних идеологов, не укладывается в официальную идеологию. И она тоже показывает, что не факу працуют люди, которые соправды доследуют, ведают и пишут про историю Гродно такой, какая она есть соправды без всяких этих идеологичных шоров.
Нагадаю, что книга «Подручник Груднознавства», написанная ведомыми городинскими историками и краязнавцами, у ней смещено 38 параграфов про тысячегодовую историю города. Она выдадена на сучасной крейдовой папере шматликими колеровыми иллюстрациями, некоторые из яких публикуются вперше. Авторы Олесь Гостев, Александр Добриян, Виталь Корнелюк, Светлана Морозова, Андрей Чернякевич, Вячеслав Швед.
З вами Радио Свобода, и зараз да еще одной исторической подеи. 19 вересня 1991 года национальным символом, гербу погони и бело-червоно-белому стягу были нададены у Беларуси статус державных, ну а сама краина отримала новую назву – Республика Беларусь. Стало это на нечерговой вересневской сессии Верховного Совета, скликанной из инициативы депутатов от БНФ 21 год тому. Як вы лічыце, ці вернуць ім у Беларусі дзяржаўны статус? Ад чаго гэта залежыць? На гэтае пытанне адказваюць сёння жыхары Гомеля.
Я думаю, что при сегодняшнем режиме это немагчимо, а вось, коли изменится улада, это пытание будет стоять номером один по повестке дня. Это залежит только от того, как скоро изменится этот режим, который сегодня існуе в Беларуси.
Ну, это, мне кажется, надо провести какой-то референдум, чтобы кто за, кто против. И если будет там больше процентов, выскажет, кто за, чтобы вернули. Ну, когда там Витязь, по-моему, герб погони вел, я помню, еще давно. Ну, и он был уже до 95-го, наверное, или когда там был референдум, мы изменили на красно-зеленый его. Может быть, стоит вернуть, чтобы помнить историю свою.
Мне кажется, не восстановят. Были причины, по которым отменили. В связи с тем, что, как я помню, полицаи носили этот флаг, погоню, герб, и поэтому отменили. В Великом княжестве Литовском ввели. Ну, я все равно думаю, что не вернут. Это надо проводить снова. Референдум. У нас же история как бы Республики Беларусь 91-го.
Я думаю, что могут. Почему нет? Не знаю, от чего залежит.
Мне кажется, могут. Мне кажется, от парламента, наверное. Но если поднимут вопрос, то, мне кажется, вернут назад.
От власти. Власть не позволит.
Ну, мне тоже кажется, что нет. А зачем? У нас уже есть и флаг, и герб. Зачем что-то менять? Все уже привыкли к этому флагу и гербу.
Я об этом не думал и не хочу думать. А потому что мы все равно, что будет с этой страной, что будет дальше. Потому что я не вижу ни будущего этой страны. Вот и все. И даже символы здесь не помогут ничему.
Нет, мне кажется, не вернуть нет смысла, это лишние растраты, это государственные деньги пойдут очень много на это. И народ уже белорусский привык к тому, что у нас именно данный герб и флаг, и поэтому менять это все просто нет смысла.
Ну, у политики, это питание политики, все бывает. Тому, конечно, может, и я так думаю, что это рано или поздно будет. На мой погляд, уже справа идет до того, что раз 4-5 год белорусы, как нация, поднимутся, разумеется, что не нація, і тоді національні символи знову будуть уже і політичними символами.
Ці верне Беларусь свої національні символи? Сьогодні такі відкази ми почули у Гомелі.
Вераснёўскія раніцы знову з живим ефіром свободи.
Новини, надвор'я, репортажи, вибори і невибори. Щодня від 7 до 8.
На хвалях свободи і в інтернеті. Свобода.org або свобода.by.
Вельми живий ефір. Ну а зараз некалькі апошніх дзвінків з нашого телефону аўтаадказніка.
Ігнорувати гэтыя ліпавыя выбары выдатны спосаб выказаць свой пратэст супраць таго, што адбываецца ў краіне. Лёгкі, просты і агульнадаступны, і грэхам не скарыстацца. Не трэба так баяцца гэтая кантрактная сістэма. Улады тут бліфуюць, што іх всё пад кантролем. Рэальна яны могуць пракантраляваць толькі тых, хто жыве ў інтэрнатах і маленькіх мястэчках, дзе мала ўчасткаў. У буйных гарадах гэта практычна немагчыма. І разлікуюць, што тут выключна на страх, што чалавек сам спалохаецца і падажыць галасаваць, хаця рэальна нічога не пагражае. Уся гэта сістэма сертыфікацыі ўтрымаецца выключна на страху і хлусні. А чаго баяцца пенсіянеры, я ўвогуле не разумею. У іх некі ірацыянальны страх, напэўна, яшчэ савецкіх часоў, як бы чаго не выйшла.
Вот паведамленне дык паведамленне. Вот новасць дык новасць. Прыхожу у калітку паведамленне мне на выбары. Можаце прыйсці 18-го па 23-го з 10 до 14 гадзін і ад 16 до 19 гадзін. Ага, от парадак дык парадак. А я што, ведаю, вот хто гэта вот, каго нам сунуць, як тыя дзяўчата сёння гаворыць, сабраўшыся. Каго нам подсунули. Мы ведаем, за кого мы голосуем. Мы ведаем только российскую фамилию, больше ничего. И они нас учат, как говорить, как ходить, как вести себе. И они совсем нас за людей не лечат. А что вы робите для нас? Что? Вы ничего не робите для нас. Для себе. Вот и голосуйте для себе.
БНФ, ОГП, там говори правду, еще там. Не получается отобрать власть Лукашенко и Штатенко. Что-то не то они говорят. Зато у них очень высококачественно получается другое. Они растаскивают голоса избирателей в разные стороны, помогают победить, сами понимаете, кому. За это их держат на свободе, они живы-здоровы.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ну а на нашым сайце ў інтэрнэце мы праводзім апытанне на тэму, якую закранула і першая наша слухачка. Ці варта студэнтам і бюджэтнікам рызыкаваць вучобай і працай дзеля байкоту выбараў? Пакуль што 50% удзельнікаў апытання выбрала варыянт адказу «ніякай рызыкі няма». А што думаеце вы? Наведайце наш сайт «Свабода.орг» або «Свабода.бівай». З вами Радио Свобода, основная тема дня. Назіральнікі ў Менску выкрылі выбарчую карусель. У першы дзень датэрміновага галасавання зафіксаваныя больш як 30 парушэнняў. Фотажурналіст Сергей Грыц падаў заяву ў міліцыю за разбітае вока. Грыц пацярпеў, калі здымаў учорашні пікет кампаніі «Змена». Тры ўдзельнікі пікету асуджаныя да арыштаў. Павел Вінаградаў збіраецца байкатаваць выбары і на Акрэсціна і агітаваць за гэта сукамернікаў. Замежным турыстам, якія сустракаліся з грамадскім актывістам у Магілёве, скарацілі тэрмін знаходжання ў Беларусі. Завершанае расследаванне крымінальнай справы адносна кіраўніка юдэйскага рэлігійнага аб'яднання Беларусі Юрыя Дорна. Яму прад'яўлена 7 абвінавачванняў. 21 год таму з'явілася новая назва краіны – Рэспубліка Беларусь і яе сімвалы.